сядзіба маёнтка Палесюс. У маёнтку Палесюс у 17 веку стаяў драўляны асабняк, у якога былі два крылы. У хляве трымалі пару кароў, авечак, коз і ніводнага каня. Такі бедны маёнтак у 1736 годзе прыдбаў службовец з Лівоніі Казімір Йонас Кубліцкас. Новы гаспадар пачаў збудаванне стайні. Памешчык вырашыў, што хоць бы часова можна пажыць і ў стайні. Пазней працаўнікі збудавалі яшчэ тры каменныя гаспадарчыя пабудовы. Толькі тады гаспадар пабудаваў немудраелісты жылы дом. Кубліцкасы, вырашыўшы аднавіць гаспадарку, развялі шмат жывёлы, паклапаціліся пра сучасную тэхніку. Пачаўшы развіваць гандаль, спрыялі атрыманню праў мястэчка для мелагінай, пабудавалі велізарную карчму, а насупраць яе выбрукавалі рынкавую плошчу. Калі гандаль пайшоў, было пачата будаванне касцёла. Усе работы ў маёнтку выконвалі прыгонныя сяляне. За гэта яны атрымлівалі надзел зямлі, маглі ездзіць у лес памешчыка за дровамі і на сенажаці за сенам. Прыгонныя і памешчыкі жылі дружна, таму нават пасля адмены прыгоннага права сяляне не кінулі работу. Прыбыўшыя казакі нават спрабавалі разагнаць іх нагайкамі. Да змен на сілу прывыкалі і гаспадары маёнтка, якія кіравалі ў той час маёнткам унукі Казіміра Кубліцкаса. Гаспадарка пачала прыходзіць у запусценне. Маёнтак было вырашана прадаць. Нейкі час ён пераходзіў з рук у рукі. Перад другой сусветнай вайной трапіў на тэрыторыю цяперашняй Беларусі і быў нацыяналізаваны. Маёмасць разрабавана. У наш час маёнтак рэстаўраваны, тут працуе рэстаран, гасцініца, праходзяць розныя мерапрыемствы.